Yes, yes. Halleluja. Herlig. Fantastisk. Godt å være frelst og på vei til himmelen. Hvis ikke du det, kan du komme dit i dag. At du kommer inn på veien. Som bare like igjen. Like inn i evigheten. Jeg tror bare vi skal gå i gang med Guds ord ganske. Plukke opp tråden fra i går. Kjenner bare jeg er på høgget på det. Halleluja. Takker deg, Jesus, for denne kvelden. Med en seierskveld er det. Som du bare har lagt foran oss. Og han ber om at du skal fortsatt ha din fulle kontroll og vilje med denne kvelden. Herre. Du taler inn i våre liv, Jesus. Vi priser deg. Du har ikke latt oss være igjen alene, men du er midt iblant oss med din ånd. Og vi ønsker bare å kjenne at temperaturen stiger, Herre. Halleluja. Ja, må det bli sånn at gryta koker over, Herre. I Jesu Kristi navn. Takk at du vil tale inn i våre liv, Herre, i denne kveld. Halleluja. Takk at du har en plan med denne kvelden. Takk for hver og en som har kommet hit. Og ber bare om at vi skal få et vidunderlig møte med deg i kveld, Herre. Halleluja. Og jeg har litt lyst til å lese fra Ordspråket 21 til å begynne med. Ordspråket, ordspråksboken, eller hva du vil kalle det. Det er godt å være på møte her, ikke det? Har du forventning? Det er godt, det har jeg også. Jeg har noen ord som jeg har lyst til å dele med oss. Ordspråket 21. Litt farlig å lese det. Nei, vi leser det med en gang. Vi bare går i gang. Jeg bare har nesten ikke tid til å si hei og sånn en gang, vet du. Hei, hei. Så la oss komme i gang. Halleluja. I Salmos ordspråk, kapittel 21, og vers 1 og 2, så står det noen herlige ord. Og det står at kongers hjerter er som vannbekker i Herrens hånd. Han bøyer det dit han vil. Hver vei er rett i mannens egne øyne, men Herren prøver hjertene. Og det ordet her sånn, det er egentlig et veldig interessant ord vi skal titte litt nærmere på. Grunnen til at Herren veier hjertene, står det. Er det noen som tror at Gud er i går og i dag til evig tiden samme? Eller er det bare når det gjelder helbredelse? Og liksom sånne herlige ting som vi kan oppleve å gå på vann og vekke opp døde og rense spedalske. Da er han i går og i dag til evig tiden samme. Men av en eller annen grunn, mange ganger når vi leser kanskje litt mer sånne ting, så nei, da var det gamle pakt plutselig. Men Herren veier hjertene, står det. Og så står det at en manns veier er rett i hans egne øyne. Og de to setningene der, er egentlig noen dype setninger. For du skjønner at alle mennesker gjør jo det de er overbevist om er riktig. Ellers hadde vi jo gjort noe annet, så er du ikke enig i det? Jeg mener, ingen går rundt og jors på å gjøre noe feil, og bygge for eksempel menigheten helt feil. Jeg er pastor, så nå skal jeg bygge en feil menighet. Det blir bra. Det er liksom litt sånn barnslig sagt, men du skjønner, ingen liksom tenker sånn. Alle mener jo at selvfølgelig det jeg gjør er riktig. Og i en menighet så er det jo mange mennesker, og alle har en eller annen mening om hvordan ting skal gjøres. Så vi har jo i grunnen et problem på gang. Og det er jo her alle problemer egentlig oppstår i den første setningen der. Alle en manns eier er rett i hans egne øyne. Og da har vi et problem hvis ikke den veien er rett allikevel i Guds øyne. Så da er bare spørsmålet, hvordan skal man løse det greiene her? Det kommer jo egentlig neste her, men Herren veier hjertene. Gud, han veier hjertet vårt. Han er en hjertegud. Og han ser ikke til det ytre, men han ser inn til det innerste mennesket. Og det er der også han føder oss på ny, og det skjer et under når vi tar imot Jesus. Da blir vi ja, hjertelige, forhåpentligvis. Og i går så snakket vi litt om dette med Ismael og Isak. Disse to barna til Abraham. Og Abraham, han hadde fått et løfte av Gud i Guds ord. Og han skulle få en sønn som skulle gi ham en stor slekt. Hans slekt skulle bli som om han kunne telle stjernene på himlen, så skulle han kunne også telle slekta si, eller sandkornet på havets strender. Så han fikk et voldsomt løfte om å bli fruktbar, og bli mange, og bli stor folk. Og det var Isak som skulle være den sønnen som skulle liksom, løftene skulle oppfylles igjennom. Og han hadde fått løfte, og Sara og Abraham, de tenkte, nå har vi fått et løfte av Gud, nå har vi Bibelen, nå har vi fått Guds ord. Så nå kan vi jo ikke bare sitte her og vente, for du ser jo det at dette går jo gærent. Vi blir jo bare eldre og eldre, så her må vi hjelpe Gud litt grann. Her må vi ordne opp litt, for vi har jo løftet, så nå bare ordner vi opp på Guds ords grunn. Og så laget de det til at Abraham han gikk inn til trellkvinnen, egypterkvinnen Hagar, og så fikk han barn med henne. Og Sara liksom ordnet opp og sa, vi får gjøre det sånn og sånn, for jeg er ufruktbar, og jeg kan ikke gi deg noe barn, og Gud har jo lovt deg et barn. Så de så i det naturlige, og begynte å arbeide i det naturlige, og følte sikkert at det var helt rett. Deres vei var riktig i deres øyne å gjøre det på den måten der. Og så ble jo da Ismael født, og det ble egentlig et produkt av en blanding, kan du si, av Guds løfter og eget strev. For Gud hadde lovet det, og så ordnet de opp for Gud. Men det var ikke sånn Gud hadde tenkt det. Gud hadde tenkt at han skulle ordne opp, og ikke de. Det var ikke Sara og Abraham som skulle gjøre det greiene her, det var Gud som skulle gjøre det. Han skulle gjøre dem fruktbare, han skulle gi dem et stort folk, og de hadde fått løften, og de handlet ut ifra en menneskelig, hva skal vi si, egenskaper og resonemanger, så evaluerte de seg fram til at vi må bygge noe. Vi kan ikke vente på Gud og vekkelse. Nei, nå må vi gjøre noe. Vi må sette i gang og lage noen strategier og ha litt strategimøter, og så har vi strategiutvalget, og så gjør vi noen grep, og så bygger vi noe fine greier. Og så gjør man det på Guds ord, og så blir det kanskje ikke helt den store slekta som Gud hadde tenkt. Og dette er jeg sikker på er bilder i. Men Abraham, det var jo dette vi snakket om i går da, at Gud, han ga Abraham løfte når Abraham og Sara var umulig for dem å klare det i seg selv. Halleluja. Det var da de fikk barn, skjønner du. Når deres eget liv var utlevd, og Saras liv, mors liv, det var dødt, og så var de også mistet interessen for liksom det seksuelle med hverandre. Andre, så det var helt umulig egentlig for dem å få barn opp i en alder av nærmere 100 år. Og de var utlevde, og Saras mors liv var dødt. Og nå var det liksom, da var det Gud kom. Halleluja. Når det liksom alt håp var ute, men Abraham trodde med håp allikevel. Han hadde en tro, han skjønte liksom at denne Ismael var ikke helt det Gud hadde sagt, for det hadde han fått noen impulser fra himmelen om at det var liksom ikke Ismael vi skulle lage, det var det dere drev på med det, men jeg, mine tanker er ikke dine tanker, Abraham, jeg har noe større for deg, jeg har noe bedre for deg, jeg har noe mye, mye mer. Du skal bli et stort folk, og du skal få en sønn, og det som jeg skal gjøre, er det jeg som skal gjøre, og ikke du og Sara. Halleluja. Og så kom da Isak, når alt håp var ute, når Abraham hadde liksom levd ut sitt liv, og Sara var utlevd, da kom fruktbarheten ifra himmelen. Og det er et åndelig prinsipp at når vi blir avhengige av Gud, da begynner det. Du foregriper litt møtenes gang, vet du. Han er rett inn i omtrent fredagsmøtet, han Jarl, når vi åpnet her. Men herlig det. For det at, nå tenkte jeg på åpningen din, jeg tenkte, å nei, nå må du stille og ikke knabbe resten nå. Men det er herlig, det er ånden, du knabber jo ingenting, det er den hellige ånd som driver dette fram. Men jeg kjente liksom på at det er der vi lander, vet du. Halleluja, men jeg tror det er en vei inn i det. Amen, jeg tror virkelig at skal vi få lov å gå, halleluja, så men det er Jesu navn, nei da. Nei, det er veldig, veldig herlig. Jeg bare blir sånn bekreftelse på at vi er på sporet her, vet du. At vi er i ånd når han taler. Og jeg tror, når jeg snakker sånn som dette, så tror jeg hele mitt hjerte at Gud skal gjøre noe herlig i sin menighet. Jeg er bare så overbevist om at vi trenger vekkelse. Jeg tror at vi skal bli, menighetene våre skal vokse. Og det er ikke fordi at vi skal ha noen store menigheter i kjøtt og sånn, men Guds ånd virker inni oss, vet du. Du vet det, at han bor inni oss, og den vil Guds vilje. Amen. Vi har noe på innsiden som ønsker å gjøre Guds vilje. Det er bare sånn, han virker inni oss og gjør Guds vilje. Og han vil gjøre menigheten til et stort folk. Halleluja. Og da vil vi også det. Det er helt naturlig at vi ønsker det, fordi han bor inni oss, og vi vil det Gud vil. Amen. Så når du blir full av Gud, så begynner du å bli full av hans vilje også. Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til denne Jesus, som vi alle er blitt så glad i. Den Jesus som har frelst oss, den Jesus som du har fått oppleve, og den Jesus som har helbredet deg og løst deg og satt deg fri, det er denne Jesus hele verden trenger å møte Jesus. Og for at mennesker skal få møte denne Jesus, så må det skje noe i menigheten. Og det er der vi er nå. Halleluja. Jeg tror vi er i en sånn situasjon at Gud i himmelen ønsker å gjøre noe med oss alle sammen som er Guds menighet. Du og jeg er menigheten. Det er ikke en bygning eller sånn, men alle menneskers hjerter, det er menigheten. Og halleluja. Og det blir gjort og er gjort veldig mye bra i Guds menighet i dag. Det gjør det. Men vi må også være åpne som dette ordet. At mange ganger så, når vi bygger Guds menighet og holder på, så tenker vi at nå gjør vi det riktig. Dette er riktig, det vi gjør. Ellers hadde vi jo ikke gjort det vi gjør. Så alle mener jo at de gjør rett, og vi har forskjellige meninger om hva som skal gjøres. Så mye av det er kanskje riktig også. Men kanskje det er noe innimellom som vi gjør feil. Eller som Gud vil vi skal forandre på. Eller kanskje vi må gjøre noe annerledes. Ja, må vi det? Ja, jeg tror at Gud ønsker å jobbe med oss helt til, håper jeg å si, vi kommer inn i vekkelsen. Og vekkelsen, tror jeg ikke, kommer bare ramlende ned i hodet på en uforberedt menighet. Jeg tror det er noe som skjer i menigheten, som gjør at vekkelsen litt lenger fremme manifesterer seg. Og når jeg snakker om vekkelse, så er det åndsutgytelse. Det kan hende at det er forkynnelsen som må forandres på. Kanskje som Jarl var inne på her, at vi trenger en sterkere Kristusforkynnelse, sånn at ånden har et materiale å jobbe med. Ikke sant? Det er mange ting som kanskje Gud vil forandre på. Det betyr ikke at vi trenger å være helt håpløse og at alt vi gjør er feil. Men en ting er sikkert. Vi kom så langt i går kveld etter at vi hadde det prinsippet med at når vi er ferdig i oss selv på en måte, da kan Gud begynne med sine planer. Og jeg tror at vi alle sammen må stille oss et spørsmålstegn om det er en liten Ismael vi holder på med noen ganger. Ja, vi har Bibelen, og vi har løftene, og vi står på de også. Men så på en måte kanskje ikke det helt er sånn Gud ville gjøre det. Kanskje han ville gjøre det på en annen måte enn det vi gjør det på. Kanskje vi hjelper han litt av og til. Kanskje vi korter av litt og slår av litt og redigerer litt og prøver å bygge det litt sånn utenom sånn som Bibelen har sagt. Kanskje vi prøver å bygge en menighet som rett og slett uten den hellige ånd, for vi tror at den hellige ånd skremmer folk bort. Ja, noen blir skremt, men noen blir støtt og andre blir møtt. Det er alltid sånn når den hellige ånd kommer. Du kan ikke få en vekkelse eller en menighetsbygging som alle står og applauderer og snakker godt om og elsker. Det bare kjøttet som vi har en sånn menighet. En sånn vekkelse får du ikke. For du skjønner det at vekkelse, det hele himlen forløst, men det også hele helvete forløst. Det for og mot, og det svart og hvitt, det enten eller. Men vi mennesker, vi ønsker helst at alle skal like det, og ingen skal bli skremt, og ingen skal bli støtt, og ingen, alle skal bare bli møtt, men veldig forsiktig da. Ikke møtt for mye heller, for da kan jo noen bli støtt hvis du blir møtt. Så det best at ikke du blir møtt, for ellers så blir den støtt. Og noen blir støtt møtt, og andre blir støtt støtt. Så det er umulig å bygge en menighet som skal liksom være alle mennesker til lags. Fordi at menigheten er full av mennesker som mener i sine egne øyne at det de gjør er riktig. Og hvis alle i menigheten mener, det er jo derfor det blir krangler, vet du. Nei, jeg mener det, og den mener det. Jeg husker når jeg ble frelst, så møtte jeg en kar oppe i Maranata som fortalte meg at han var blitt løst ifra sterke meninger, sa han. Du vet, jeg ble bare løst fra narkotika, jeg. Det er jo ingenting det i forhold til det, å ha, være bundet av sterke meninger. Så mange menigheter som har gått ned på grunn av sterke meninger. Og det er greit å være sterk i Herren, altså, men jeg tror at midt oppi det å være sterk i Herren, så må vi også ha et ydmykt hjerte. For Gud veier hjertene våre. Og jeg tror at skal Gud føre oss inn i en vekkelse nå, så må vi være villige til å ta hjertene våre og holde på å si, legge de opp på vektskåla. Amen. Og si, Herre, prøv meg du. Halleluja, om du tør. Wow, da begynner det å bli skummelt. Halleluja. Men han er ikke ute etter å knekke et rykende veke, eller slokke en rekende vike, eller sånn. Uke, rykende uke. Men han vil kraftig støtte den hvis hjertet er helt med ham. Halleluja. Det er Guds prinsipp. Så et helt hjerte har et løfte om kraftig support fra himmelen. Tror vi at han er i går og i dag til evig tiden samme? Det er nettopp hva han er. Og det gjelder også i den nye pakt, for det kan du se på trollmannen Simon. Han kom til apostlene med penger og ville kjøpe den gaven om at han kunne legge hendene sine på folk, så de fikk den hellige ånd. Og han kom med gull og ville kjøpe det, og da sier Peter rett ut at du har ikke del i denne gaven, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud, står det. For jeg ser du ligger i bitterhet og i urettferdighetslenker, sa han. Så her ser du at hvis du studerer denne Simon, denne trollmannen som ble frelst, han tok til troen, da kom også Simon til troen, står det. Ikke sant? Og Simon tok til troen han, og han ble til og med døpt i vann, og han holdt seg nær til Philip, og han så alle de store gjerningene som var gjort. Men før det så ser vi at han, Simon, han hadde vært nede i Samaria og holdt hele byen der i forundring. Han hadde gjort trolldomskunstner, og han var langt inn i det okkulte, vet du. Så han hadde, de holdt ham for å være noe stort, står det. De kalte han den høyestes Guds kraft, til og med. Så han likte nok det å være stor, skjønner du. Han elsket nok å gå der og bli hilst på, og bli holdt for å være noe stort. For kjødet liker det der. Og så kom han med penger og sa, wow, dette er jo skikkelig greier. Denne gaven må jeg ha. Ikke sant? Så han ønsket kanskje fortsatt å være stor. Jeg tror det. Hjertet var ikke oppriktig. Og da sier faktisk Peter og de, at du har ikke del i denne gaven. Du kan ikke få del i det, for hjertet ditt er ikke oppriktig for Herren. Og dette er ikke i Moseloven, dette er ikke inne i gamle pakt vi snakker om nå. Nå snakker vi om vekkelsen i Samaria. Full åndsvekkelse. Holy Spirit flow. Der var det at Simon som var tatt til troen, han var døpt, han var frelst. Han var døpt og han holdt seg i forsamlingen, han gikk på møter. Men han fikk ikke del i gavene uten at hjertet var oppriktig for Gud. Tror vi at han er i går og i dag til evig tiden samme? Jeg tror at du kan bli, min Gud. Dette er et sånt, et egentlig nydelig bibelvers. Men jeg tror at det er, som det også står litt videre der, at bevar ditt hjerte framfor alt hva du bevarer, for livet går ut ifra det. Så skal vi få se en vekkelse, så er det viktig at vi har bevarte hjerter. Oppriktige hjerter betyr ikke at vi skal være perfekte i alle ting, men vi skal ha et oppriktig hjerte. Et oppriktig motiv i det vi holder på med. Det er Gud, det har Gud behag i. Da begynner det å flyte, skjønner du. Amen, og med en gang vi får justert litt på hjertet der, og han får lov å veie det litt og prøve det litt, så begynner det å strømmer igjen på ny. Derfor han sier, utslokk ikke ånden. Så det går an å utslokke ånden. Det er ikke sånn at en gang ånden, alltid ånden. Nei, det går an å utslokke ånden. Det går an å bedrøve ånden, sånn at åndslivet vårt tørker ut. Og det er det mange ting som kan forårsake. Hvis du bønnelivet ditt tørker ut, så vil åndslivet ditt også tørke ut. Mye bønn, enda mer kraft. Halleluja. Bibelen sier, bli sterke i Herren og hans veldige kraft. Han har lagt utspillet over til oss. Bli sterk, Runar. Bli sterk, Henning. Halleluja. Ja, men Gud, jeg er sterk. Ja, vel, hvorfor skal du bli det da, hvis du er det? Han snakker til de troende her. Bli sterke i Herren. Det er noe vi kan gjøre. Innspillet ligger hos deg og meg. Halleluja. Og det et menneske sår i ånden, det skal han også høste i ånden. Halleluja. Men sår vi kjødet, så blir det bare Ismael. Og det blir fordervelse, men ikke bare fordervelse. Du kan faktisk, du ser, Ismael fikk også oppleve litt velsignelse der. De fikk til noe. Ismael ble et folk det også. Ikke sant? Men det var ikke det Gud hadde tenkt. Og jeg tror at før Jesus kommer igjen, så skal også Norge høstes inn for himmelen. Og da må det skje noe herlig sterkt i Guds menighet. Jeg tror at vi må tillate Gud å veie hjertene våre. Og prøve hva er det vi holder på med. Hvorfor holder vi på med det? Hva er motivet i det vi gjør? Og når Gud på den måten får lov å veie våre hjerter, og hvis vi finner noe som er feil på vektskåla, ja, så tar vi en bestemmelse om å vende oss ifra det. Halleluja! Og da blir det virkelig løfter som oppfylles. Og jeg tror trøkket i livet ditt og mitt blir sterkere enn noen gang. Da kommer det bare en enda større trøkk og en kraftig support ifra Herren. Han skal kraftig støtte den hvis hjertet er helt med ham. Halleluja! Og ramlanduani alanua. Og det gjelder den dag i dag, betyder det. Halleluja! Amen! Jeg synes egentlig dette er veldig, veldig sterkt. Alle en manns veier er rett i hans egne øyne. Der er egentlig et mye større problem enn vi er klar over. Mange ganger når vi har møter og vi sier noe, så vet jo jeg av og til noe sånn. Og så hører jeg noen sier amen. Og så tenker de, det var godt han sa det, for der fikk han høre det. Så var det du som skulle høre det. Så sendte vi bare adressa videre, vet du. For at vi, våre øyne, vi har alltid de brillene på nesa at det, ja, jeg har det vel sånn i orden, og ja, mine meninger er vel bibelske og riktige, og hvis de bare hadde hørt litt mer på meg, så skulle det nok blitt vekkelse. Jeg vet ikke det, kanskje, kanskje ikke. Men det er som regel sånn at i oss alle så mener vi jo det vi mener, fordi vi mener at det er riktig. Men kanskje vi mener feil. Kanskje vi er nødt til å ta et oppgjør. Hvordan skal han komme forbi våre egne øyne da? Det er vanskelig å komme forbi våre egne øyne når vi mener at det vi mener er riktig. For da har du jo ikke noe behov for å forandre på noe da. Skjønner du hvor fast vi sitter der? Her sitter vi så fast at det er nesten ikke til å tro. Og det her, alle problemer i menighetslivet oppstår. Den mener at det er riktig, og den mener det er riktig. Og så er det full gang. Ja, men kanskje vi begge mener riktig. Alle en manns veier er rett i hans egne øyne. Det er det som er problemet. Og når vi føler at våre veier er rett i våre egne øyne, da trenger vi ikke å forandre på noe da. Da ønsker vi bare at alle andre skal forandre seg. Alle andre skal forandre seg til å mene det samme som meg. Da blir det bra. Ser du hvor parkert vi er her? her så kan det hende at du har rett. Og du har sikkert rett i noe. Men kanskje vi har feil i noe også. Ja, nei, ikke jeg. Nei, vel da, ofasit. Du store alpaka, holdt jeg på å si. Vet du hva? Det er derfor det oppstår også så mange kirkesamfunn som mener, å, vi har rett. De andre har feil. Og så kan det så fort også komme stolthet opp i det. Og den stolten ser vi ikke, for den tror vi bare er profetisk, og vi tror at vi er sånn og sånn. Dere kjenner meg, jeg har vært dere, mange av dere har kjent meg fra jeg var nyfrelst. Jeg våger å være ærlig og åpen, for jeg vil være det. Jeg tror at i den grad vi er ydmyge, så kan vi komme videre med Gud. Hvis vi ydmyker oss innenfor Herren, den ydmyke finner nåde for Gud, men de stolte står Herren imot. For at hvis vi tar feil, og det er stolthet i livet våre, da har vi parkert dere. Og da blir det så vanskelig å bære frukt for Gud. For vi står jo og holder på med feil ting som vi tror er riktige, og så kommer stoltheten og binder oss fast i det. Da har vi et problem, altså. Og jeg tror, dessverre, inntil vi ser en forløsning og vekkelse, så tror jeg at vi gjør noe feil, jeg. Ja. Ja, ikke alt vi gjør er feil, men jeg kan ikke gå igjennom hva vi legger i begrepet vekkelse. Men la oss si apostlenes gjerninger. Jeg tror at Gud må få lov å justere oss helt til livet våre stemmer med apostlenes gjerninger. For apostlenes gjerninger er det normale bibelske kristenlivet. Alt annet enn apostlenes gjerninger er en avart av kristenhetens sanne kristendom. Amen. Det er Bibelen. Ingen skal nekte på at apostlenes gjerninger er en bibelsk kristendom. Det er den mest bibelske kristendommen jeg vet om. Det er det jeg leser om i apostlenes gjerninger. Halleluja. Og hvis jeg ikke har apostlenes gjerninger i mitt liv, så kan ikke jeg begynne å lage en masse bortforklaringer på hvorfor ikke jeg har det. Og, jo, nei, du skjønner, kraften forsvant i år 70 etter Kristus. Og så skal jeg begynne med noen sånne teologiske bortforklaringer, fordi at ikke jeg har apostlenes gjerninger i mitt liv og i min tjeneste og i min menighet, liksom, der vi går. Nei, men jeg tror at det er fullt mulig å komme inn i apostlenes gjerninger. Halleluja. I Norge. Halleluja. I Vesten forresten. Halleluja. Er det mulig for Gud å bryte igjennom i en mye sterkere grad enn det vi har opplevd til nå? Jeg tror på noe større og sterkere og herligere. Jeg tror at vi skal få lov å være med og føde Isak jeg på slutten av denne tida her. Jeg tror det er på tide at det er Isak som blir født. Og Isak kan bli født når det blir slutt på vårt eget kjøtt. Når det blir slutt på vårt eget strev. Og vi skal hjelpe Gud når han kommer til med sine løfter. Bibelen, apostlenes gjerninger, bibelske kristendom er hva som må inn i menighetene. Halleluja. Og alt annet må renses ut. Au! Eller amen! Halleluja! Amen! Håper ikke vi er blitt for glad i den der Ismail. Men Gud elsker jo alle. Så han ble jo til et folk han også. Jeg tror Gud, du vet, Isak, vet du, han skulle bli far til mange. Det er vekkelsen. Det er vekkelsen. Løftes sønnen. Det er der Guds rike utbrer seg. Der menighetene vokser, der Guds rike går fram. For Jesus kommer snart igjen, og han vil ha med så mange som mulig til himmelen. Og det tror jeg på er vekkelse, at mennesker får møte Jesus. Ikke sant? Enten det er til befrielse, til, og det, alt sammen. Alt det Jesus er. Hele hans vesen. Jesus er vår frelser, han er vår lege, og han er den som døper med den hellige ånd og ild, ikke sant? Jesus er han som kan gjøre mer enn alt, og det er denne Jesus-verden må møte. Halleluja. Og vi trenger en forløsning av denne Jesus i menigheten. Det er vekkelse. Når den hellige ånd kommer, tømmes ut over menigheten. Halleluja. Forherliger Jesus blant annet, men også gir oss drivkraft i arbeidet for Jesus. Den hellige ånd skal ikke bare åpenbare Jesus. Han skal også døpe oss i kraft, så vi skal være vittner om Jesus. Så vi skal ha motor i kristendommen, sånn at vi kan vittne om Jesus. Halleluja! Og det vil Gud at vi skal gjøre med kraft og overbevisning. Derfor kommer den hellige ånd oss til hjelp i vår skrøpelighet. Da må vi stille oss fram og si, Herre, fyll meg med din ånd, så jeg kan være et redskap i din hånd. Halleluja! Og da begynner moro, altså. Men da begynner bråket, tror jeg, også. Da er det liksom ikke så nødvendigvis så sikkert at menigheten blir så veldig liksom formulert og stueregn. Da kan det bli litt høye bølgeskvulp, og det kan begynne å bli litt lange møter, og det, da ryker liksom timeplanen din og stoppeklokka di. Halleluja for det! Da kan det hende at du får problemer med den lave terskelen og den diskusjonen om hvor i all verden skal vi tillate folk å tale i den hellige ånd, nede i kjelleren eller i små grupper i hjemmene, men i hvert fall ikke offentlig i møte. Jeg har tro på det siste. Apostlenes gjerninger er rettesnora for menigheten i Jesu navn. Halleluja, må Gud bare rense ut alle andre tankebygninger enn det. Det er selvfølgelig er det rom for at 120 stykker taler i tunger alle sammen på en gang midt i søndagsmøte og hovedmøte i forsamlingen. Det er apostlenes gjerningers modell i hvert fall i Jesu navn. Og hvorfor i all verden skal vi liksom rense opp og rydde opp i det? Nei, la oss heller rense opp og rydde opp i det vi. Halleluja. Og da sier vi at Gud prøver hjertene våre. Men vi tenker i våre øyne at det er riktig, vi må gjøre sånn nå. Vi må gjøre sånn. Og så står vi der kanskje med en liten Ismail. Vi har noen bibelvers, og så har vi vårt eget opplegg. Og så gjør vi det på vår måte. Og så har vi en plan. Ja, gå inn til Hagar, vi ordner opp sånn, vi gjør det sånn. Og så lager vi sånn og sånn og sånn, og så gjør vi det sånn. Da blir vi sikkert far til mange. Nei, Ismail fikk en velsignelse han også. Det ble noe av det. Det ble ikke bare elendighet. Også Ismail velsigner jeg, sier Jesus. Men det er et stritt folk. Men Gud hadde noe mer enn det. Han ville at vi skulle bli mange. Men vi blir mange når vi blir små. Når ikke vi med våre planer kan hjelpe Gud. Men Gud hjelper oss når vi ikke fikk til våre planer. Halleluja. Når vi kommer til et sånt punkt hvor vi står der og sier, Gud, vet du, nå har vi prøvd alt mulig rart. Gud, nå har jeg kjørt med kister. Gud, nå har jeg prøvd å skremme folk, og jeg har prøvd å lokke folk, og jeg har prøvd å lokke folk og slå folk i huet. Gud, jeg har prøvd alt mulig rart. Men Herre, send din ånd. Det er du som må gjøre det. Du må sende løfte. Jeg trenger løfte. Det er du som drar folk. Det er du. Riktig nok i samklang med hva vi forkynner og sånne ting. Og når vi begynner sånn, så tror jeg vi har kommet til et punkt. Selv om kanskje det har blitt noe og sånn. Men ikke i mitt hjerte. Jeg lengter etter noe større. Jeg lengter etter et sterkere gjennombrudd. Og jeg tror at nordmennene trenger virkelig å få høre om Jesus, altså. De fortjener å møte Jesus. Og skal de få møte Jesus, så må de kunne komme inn i en menighet og få møte han, og ikke bare høre om han. Halleluja! Hurra marsontuana. Og da trenger vi en forandring, for vi hører mye om Jesus, men vi trenger ikke bare å høre, men vi trenger å møte han også. Og så får vi jo møte han også, men vi trenger å møte han enda sterkere. Jeg tror det er et sterkere gir oppi det vi holder på med. Og det er det jeg prøver å liksom få fram, at kanskje det finnes en sterkere salvelse, en sterkere åndsnærvær, og en sterkere gjennombrudd for at mennesker skal komme. For i dag tror jeg ikke folk kommer til å lette på baken før de hører om at Jesus er på møte. Det holder ikke med gode møter. De må møte kongenes konge. Halleluja. Vi trenger et sterkere gjennomslag i ånden, og her er det bønn som har alt å si. Også Orama Santoria Landuana. Og jeg tror det er det Gud holder på med i Norge nå. Jeg har hørt mange sånne profetier om at jeg skal rense min menighet. Jeg har selv profetert det. Og jeg tror at Gud holder på å rense menigheten sin. Ja, men trenger den å rense? Den er ikke den rensa i Jesu blod. Jo, men nå snakker vi ikke om å rense i Jesu blod, men vi snakker ikke om synd og tilgivelse for synd. Selvfølgelig er du tilgitt din synd i Kristus, og blodet renser oss. Men Gud ønsker også å rense, holdt på å si, bort vårt eget. Det som vi bygger med halm og strå. så att du ska slippa och bränna upp i himlen en dag. För det verket vi bygger på grundvallen, det ska vara illgull, lyttret i ill. Då ska du få lön också i det himmelske, så att ingen kan lägga en annan hjørnesten, en annan grundvall än den som är lagt. Och Jesus är grundvallen som vi bygger på. Halleluja. Men en vär se till hur man bygger vidare. Och det är här vi måste se hur vi bygger. Vad bygger vi med? Alla menar ju att det vi gör är riktigt. Alla våra, vi menar ju att vi bygger riktigt. Men kanske vi bygger med halm och strå. Vem i världen kan det förstå? Halleluja. Väl, hur vet du om det är halm och strå eller guld? Lyttre till, hur vet vi det? Är det stråhytte vi bygger? Eller är det Guds menighet? Då blir många nästan förnärmade när man börjar att snacka sånt. En dag ska i hvert fall Gud snacka sånt. En dag ska vi stå inför tronen. Och vårt livsverk ska prövas av Gud. Hans ilsluende ögne ska genomskue allt vi har hållit på med. Och visst det är av Gud så blir det stående. Men är det icke av Gud så bränner det upp, men dog blir vi frälst om ut av illen. Halleluja. För det är något som allerede är prövd i illen, och det är Golgata. Det är det Jesus gjorde för oss. Vi är frälst av nåde vid tro, och oavsett om livsverket vårt bränner upp så är Gud så god att vi kommer in i himlen. Halleluja. Men det är inte nödvändigt att detta ska bränna upp. Halleluja. Då känner jag pinslen att vakna också ikväll, och Gud vare ära. Amen. Halleluja. Du, det är inte nödvändigt att det bränner upp. Det kan hända det blir stående. Vill inte du att ditt livsverk ska bli stående? Din tjänst och det du gjorde för Gud, att det blir stående där. Vet du vad? Då tror jag det är en måte att checka ut om det sker. Men då är det bara en måte att göra det på. Och då är det, la Herren få lov att väje hjärtan våra. Halleluja. La han få lov att komma förbi försvarsverkene och all sårhet och allt kött som har behov för att försvara sig.
Ja, men är det inte bra nog det jag har gjort då? Är det bara eländigt det vi har hållit på med? Ja, jag känner mig fördömt. Nej, kanske du heller borde känna dig försömt, hållte på att säga. Kanske det är något vi har försömt. Jag vet inte, Gud ska väja dessa hjärtan. Men framför allt vad vi bevarar. Hur gör vi det då? Hur bevarar? Vi har hört det ordet så många gånger. Jag savnar lite på undervisningen. Hur bevarar du hjärtat ditt? Är det något du kan göra för att göra det? För Bibeln uppmuntrar dig till att göra det. Är det bara att citera det Bibeln säger? Bevara ditt hjärta. Ja, bevara, bevara, fri och bevara mig väl. Hur ska vi klara det? Nej, det är en, jag tror det är en praktisk undervisning på att bevara hjärtat. Och det är att låta Gud få pröva det. För du vet ju att långt in i Matteus evangelium så är Jesus upptatt av detta med hjärtat. Han säger i Matteus 15:8. Kan du kanske slå upp det också, så kan du se att Jesus är upptatt av att hjärtat ska vara i det. Det står det, detta folket är mig med läpparna, med munnen alltså, men deras hjärtan är långt borta från mig. Vi snackar om att söka ham och han. Hur gör vi det? Det är hjärtat jag snackar om. Ett äkta hjärta. Det är lätt att säga si, Gud jag älskar dig. Det är lätt att synge med i det kor och låta läpparna synge en sång som är väldigt fin och bibelsk text på. Men är läpparna, står läpparna i kontakt med hjärtat? Är det hjärtat som gör att läpparna vibrerar? Hvis ikke så må vi faktiskt göra något med det här. Hvis vi står och synger en sång av gamla vanor så trenger vi att det sker något med hjärtat vårt. Men det kommer lösningen, halleluja, så slapp av. Men jag tror vi må först inse, går vi på gamla rutiner? Är kristenlivet ditt blitt en rituell greje som vi körer i några gamla hjulspår? Eller är du brännen i onden? Här tränger vi onden stå på fylde. Halleluja. Hör på Shinduana. Men jag tror att onden stå på fylde kommer över böjda hjärtan. För Herren, han, halleluja, han Han er det som prøver våre hjerter. Han vil prøve dem. Legg merke til. La meg ta dette som jeg synes er så, dette synes jeg er så fint. Det er med han Abraham, vet du. Og han offret ikke egentlig Isak. Han gjorde jo ikke det, for han ble jo ikke offret. For han overlevde, han stakk ikke kniven i han. Så var ikke selve offret Gud ville ha. Det var ikke handlingen av at Isak ble offret Gud var ute etter. Hva var han egentlig ute etter med dette offret? Han var ute etter å se lydighet. Offret var en mulighet for Herren å se at det ikke bare var leppene til Abraham. Jo da, jeg elsker deg, du vet jo alt. Ja, men la oss se om det er sant. Gi meg sønnen din. Han var ikke ute etter offer, men lydighet er bedre enn offer. Halleluja. Og sånn er det fremdeles. Han er i går og i dag til evig tiden samme også på det området. Gud er fremdeles ute etter å se etter hjertets ekthet og oppriktighet i det vi holder på med. Og vi har kraftige løfter der. Når hjertet blir ett med han. Og Rabasanduana. Ja, går det an? Absolutt. Ved det levende vann. Halleluja, så går det an. Halleluja. Vet du, Abraham offret ikke Isak, men han beviste sin lydighet, og resultatet ble velsignelse. Halleluja. Rablosso. Ja, hvordan ble det velsignelse? Jo, da kan han jo slå opp i 1. Mosebok 22:16 på veggen her. Jeg synes han er så flink der. 1. Mosebok 22:16. Og han sa, jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette, og ikke sparte din eneste sønn. Hva var resultatet? Det kommer i neste vers. Så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og sanden på havets strand. Din slekt skal taft sine fienders porter i eie. Halleluja. Ser du at Gud prøvde Abrahams hjerte før løftet kom der? Fordi du gjorde dette, vil jeg storlig velsigne deg. Ja, men hva har Abraham gjort det for oss? Han er et bilde på de troende. Amen. Halleluja. Han er de troendes far. Han er broren vår. Han er sånn prototypen på de troende. Abraham, de troendes far. Halleluja. Halleluja. Så det er et prinsipp som går med inn i troens dimensjon. Fordi du gjorde dette, vil jeg storlig velsigne deg. Det ligger der som et nydelig prinsipp. Hva var det han gjorde? Han var villig til å gi avkall på kanskje det som sto hans hjerte nærmest. Isak, dette miraklet som han hadde fått etter å ha stått i tro langt ut over liksom alt det Gud hadde lovet. Han hadde jo prøvd på egen hånd, og de hadde jo levd et liv og fått Ismael, og de hadde jo holdt på, og endelig når livet var utlevd, så hadde han jo fått denne velsignelsen. Og så kommer Gud og sier, nå, jeg tror det var litt sånn, jeg, at Gud synes han ble kanskje litt vel opptatt av Isak. Kanskje han glemte Gud litt her. Han ble så opptatt av velsignelsen. En broder her som sa i går at kanskje vi av og til søker for mye Herrens hender i forhold til å søke hans ansikt. Og det var en veldig fin setning det. Hender er alt det Gud kan gjøre for oss. Vi er veldig interessert i at Gud skal gjøre mye for oss, men kanskje han vil ha litt øyekontakt med oss. Kanskje ikke vi bare skal fokusere på hans sår, har vi fått legedom og be, så skal du få hva Gud kan gjøre for oss. Men litt høyere opp så finnes det håp å si to andre hull, og det er øynene hans. Han har øyne som ildsluer, ikke sant? Og jeg tror at det er det som skjer når ånden faller, det er når hans folk får øyekontakt med Faderen selv. Halleluja. Amen. Når han låner øyet ned og titter ned til oss, og det, han er jo iblant oss, men av og til så zoomer han inn litt ekstra. Halleluja. Og da kjenner vi at det ildsluene åpenbares. Det er øynene til Gud, det som beviser at det, nå er hans øyne rettet mot dette sted. Det var det som skjedde også allerede i den gamle pakt under den herlighet. Å, kjære Jesus, jeg håper at du får noe ut av det her. Fordi at det er egentlig litt dypt, men samtidig er det ikke det. Det er dypt, lett dypt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er dypt stopp på en lett måte, på en måte. Fordi at vi tar ikke lettvint på det, det er ikke det. For jeg tror virkelig at Gud, som det står, at det står egentlig i 1. Samuel 15, 22, nei, ja, det kan du også ta opp hvis du er så flink og kjapp der oppe. Kan vi ikke klappe for han? Ingen ser der oppe. Men han reser, altså. Gud velsigne deg. Halleluja. Så det er rett mann på rett plass, tror jeg. Halleluja. Amen. Da sa Samuel, har vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer, som i lydighet mot Herrens ord, som vi hadde innledningsvis så fint. Ser du? Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydighet er bedre enn fett av ærer. Det var, du skjønner, når vi bærer fram et offer, så ser Gud lydigheten bak det. Egentlig ikke offer han er så ute etter. Og Jesus sa, nå skal vi offre. Så sa han, offer det. Det er liksom det nærmeste vi kommer et offer i mange menigheter i dag. For vi tenker at Jesus har offret seg selv en gang for alle. Ja, selvfølgelig når det gjelder å komme til himmelen, så har Jesus gjort det. Han har ordnet billetten så du og jeg slipper å offre for å komme inn i himmelen. Men Gud ønsker allikevel å se om det er bare leppene dine som synger hvert minutt som du har. Hvert åndedrag jeg tar. Jeg lever helt for deg. Ja, men hvordan skal han finne ut om det er sant? Au! Han kjenner jo hjertet. Akkurat han vet hva som bor i menneskets hjerte. Og kanskje han vil teste det litt. Vet du hva? Vet du hva det, heter? Det er først... Ja, vi går videre, for det var bare så flink oppå der. Så det er 1. Peter 1, 7. Der står det noe. Rens da deres sjeler. Eller, ja. Dette skjer for at deres prøvede tro. En prøvet tro. Det var det Abraham fikk når han tok Isak, det som var hans hjerte nærmest, så bar han det opp på alteret. Han var villig til å offre ham, men Gud var ikke ute etter offeret i seg selv, at vi skal inn i noe trelldom og begynne å offre og sånn. Men han ville bare se troen til Abraham, om den var ekte, om Gud virkelig kom på nummer én. Så han sa, bær fram din sønn, gi han til meg. Og så ble han satt på en prøve, og troen hans ble prøvet, og han bestod prøven. Halleluja, Gud så til hjertet hans at han var villig, han hadde tatt en hjertes beslutning om å offre Isak. Han så at kniven var på vei ned, og Gud så inn i hjertet at denne mannen kommer til å gjøre det. Og da sendte han englebesøk, og så sa han, stopp, det er greit. Det er ikke offeret jeg er ute etter. Jeg ville bare se hjertet ditt. Halleluja. Og nå ser jeg at du virkelig mener det du synger. If you don't mean it, don't sing it. Halleluja. Amen! Linda Randall sa det. Faren til Linda Randall hadde sagt det. If you don't mean it, don't sing it. Ta en annen sang som du mener. Da vil det være en salvelse i det. Da vil det være en helhjertethet i det. Det vil være noe inderlighet i det. Når vi har hjertet med i det vi holder på med. Derfor sier Gud, bevar ditt hjerte. Og da er det noe med den prøvede tro. Og Gud er god. Halleluja. Oh, dette blir litt heavy, men ikke heavy nok. Oi, oi, oi. Tenk det, for dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige kull, for jo lytteres, som jo lytteres ved ild, skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Når han kommer, så skal livene våre inn i ilden allikevel. Og har vi en prøvet tro, som er lytret allerede i ilden her nede, så blir det lønn å få deg hjemme også. Men om verket vårt brenner opp, så skal vi miste lønnen, men dog, vi kommer inn, og det blir himmel allikevel. Halleluja. Men det blir himmel uten lønn. Halleluja. Ja, men Gud er så god, så du kommer ikke til å bli misunnelig på noen allikevel. Slapp av, for kjøttet, det brenner også opp der. Halleluja. Halleluja. Så det er ikke sånn at, hvorfor fikk Runa så stor krone og så mange stjerner? Jeg var jo minst like, jeg også. Jo, men det var bare at det du hoppet med var rett i bare dine egne øyne. Men Gud har vei deg og funnet deg for lett, og det der du trodde du skulle få lønn for, det fikk du ikke noe lønn for. Får ikke lønn for stråhytter, skjønner du? Nei, da, om du har hoppet og strikket aldri så mange bønnetepper, stråhytter til misjonen, så er det ikke sikkert du får lønn for det. Det spørs om du gjorde for Herren. Hurra, basantuana, så kan det hende du får lønn for de der også. Det kommer litt an på. Det er ikke opp til meg å dømme akkurat det. Heldigvis, men en ting er sikkert, han skal gjøre det. En dag skal vi inn der, og verket vårt blir prøvd, men vi kan ta og gå inn i vårt lønnkammer og si, Herre, jeg ønsker at du skal prøve min tro. Oi, oi, oi. Men da blir du satt på noen prøver, og så kommer Herren, og så ser han, ja, der, amen, og så blir det. Jeg husker en gang, jeg var helt nyfrelst. Jeg kom rett fra gata. Jeg eide jo ingenting. Jeg hadde aldri eid en gitar selv. Bare vært sprøytnarkoman og brukt alle pengene i rus, og var ikke vant til å eie noe. Så hadde jeg endelig fått en gitar. Jeg hadde bedt til Gud om en gitar. Og så fikk jeg det på en sånn litt sånn forunderlig vis. Jeg sa, Gud, hvis jeg får en gitar, så skal jeg tjene deg med den. Og så fikk jeg en gitar. Og så sa jeg, ja, men jeg kjøpte en elektrisk gitar, så jeg trenger en forsterker også. Og så fikk jeg det også. Og jeg var så stolt at jeg hadde fått en sånn tvinnreverb, vet du. En sånn skikkelig sak, vet du. Og jeg synes det var så herlig. Og jeg synes det var gøy, vet du. Og så var jeg på et møte, og så sier Gud at jeg skulle gi bort forsterkeren. Så kjente jeg, nei, det trodde jeg ikke var Gud med en gang. For det var jo Gud som hadde gitt meg det. Men der hadde jeg en sånn liten Isak. Det var jo Gud som hadde gitt en Isak. Hvorfor i verden skulle han gi den bort da? Så ulogisk. Nei, det er nok ikke Gud. Det, han snakker jo ikke mot seg selv. Først gir han, og så tar han det. Men så kjente jeg at jeg skulle gi bort den, og så kjempet jeg min kamp, vet du. Og jeg hadde jo ikke eid noe heller, så for meg var det som å gi bort alt jeg eide. Så kjente jeg, satt dypt, altså. Første tingen jeg liksom endelig hadde klart å beholde uten å bare selge for en dose, liksom. Og så skulle jeg gi den bort. Og så til slutt, så jeg kjente det så sterkt, så jeg gikk bort til en kar der, og så sa jeg den at, du, jeg kjenner at Herren sa til meg at jeg skal gi deg forsterkeren min, så du må ta den fort deg, før jeg ombestemmer. Jeg sa vel ikke akkurat det fort deg da, men jeg følte det sånn. Og så, og vet du, han sto der og snakket med noen andre, og så sa han, hæ? Å ja, takk skal du ha. Ja, eller, å ja, så fint, sa han bare. Og så snakket han bare videre med dine folk. Jeg tenkte, gode Gud. Det var nok ikke Herren. Han sa ikke takk engang. Det husker jeg, for han sa faktisk ikke takk. Og jeg angret meg en gang og tenkte, nei, dette var nok ikke Herren. Hvordan skal jeg få snudd dette? Jeg sa jo at Gud har sagt at jeg skulle gi deg forsterkning, så jeg kan jo nesten ikke. Nei, jeg kan ikke. Jeg må bare la det gå. Og så kjente jeg skjønte ikke helt det der. Så kjente jeg rart med den hellige ånd, hvordan jeg kjente. At jeg liksom, jeg grublet litt på det, tenkte litt sånn. Så var det som jeg opplevde at den hellige ånden sa til meg det, at når jeg sa det, at ja, men Gud, du sa jeg skulle gi bort forsterkeren til han, men han ble jo ikke takknemlig og glad engang, så det kan ikke ha vært deg. Så var det som om den hellige ånden sa til meg, du skulle ikke gi han gitarforsterkeren fordi at han trengte den. Men du skulle gi den for du trengte å bli løst fram. Amen. Og da kjente jeg, halleluja! Yes, det er sånn prøvet tro, hvis du skjønner. Vi kan bli så opptatt av ting. Hjertene våre kan begynne å henge fast i ting, og det kan begynne å henge fast i feil motiver, kanskje. Og det kan være ting som kommer inn i hjertet vårt, uten at vi egentlig vil det og mener. Og midt oppi det hele, så er det jo riktig, for Gud har jo gitt oss, og våre veier er jo rett i våre egne øyne, og dette er jo herlig, og så kommer Gud og vei hjertet. Nei, nå synes jeg du blir litt vel glad i den der campingvogna di. Ja, kjente det nå. Ja, men den har jo Herren velsignet meg med akkurat nettopp derfor. Men det er ikke det at jeg skulle gi bort den forsterkeren og leve i fattigdom og nå og komme inn i. Nei, men Og hallo, jeg har fått tilbake mer enn en forsterker. Kan jeg love deg? Det full PA Nexo-rig som vi kjører på hovedstemmene våre og alt vi trenger. Halleluja! Så nå jeg ikke noe opptatt av det. Og så kommer Herren og sier vi skal gi det bort, så gir det med en gang. Vi må være løst fra det jordiske, tror jeg. Vi må være løst fra havesyk eller andre ting som kan komme inn i hjertet vårt. Jeg tror det var det som var med Abraham, vet du, at Gud hadde jo velsignet han med Isak, og han ble så opptatt av velsignelse at han glemte Gud, vet du. Og så sier Gud, hallo, jeg her, jeg også, sier han. Ja, ja, jeg vet jo det, du alltid der, du, halleluja, alt, og du har gitt meg alt, og ja. Men nå synes jeg du litt vel opptatt av velsignelsen. Ja, 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 men det jo du som har velsignet meg, så jeg lover det. Jo, men hallo, ble det bønnestundene våre, Abraham? Ja, men du jo alltid der, og du hører jo hvert sukk. Ja, men vi hører noe mer enn sukk, sier jeg. Du gjerne har pratet litt med deg, hatt litt øyekontakt med deg også. I kvalitetstid sammen, ja, nei, men jeg vandrer jo sammen med deg hele tiden her, og om jeg kjører bil, eller om jeg hogger i tre i skauen, og rabadabanda, lappadanda, opp og hopper i etter hånda, liksom. Nei, oi, han vil ha litt den der tida, ja, men Abraham, du brukte jo å sitte der i teltåpningen, og vi brukte å ha de der fine stundene sammen, men nå du mer sammen med Isak, hvor, og nå har ikke vi samfunn med. Ta og gi meg hele Isak du tilbake igjen. Nei, kom inn i loviskhet og offre og for det her liksom. Nei, nei, nei. Han ville bare prøve troen til Isak, og så kom han. Men Abraham bestod prøven av, vet du. For han elsket Gud, og vi har alle noe i oss som elsker Gud. Og når Gud taler, så er det noe bedre enn offer. Så vi snakker ikke om offer og inn i liksom loviskhet og trelldom med at du skal begynne å offre og inn i den gamle pakt. Nei, men han vil ha noe som er bedre enn offer i den nye pakt. Han vil ha lydighet, er bedre enn offer, halleluja. Og gjennom det vi gjør for Herren, og setter oss på en prøvet tro, og da kjenner vi at når vi gjør det, så sier han akkurat som han sa til Abraham, den prøvede troen, den skjer. Hvorfor det heter lov og pris for Herren Jesus ved Kristi åpenbarelse. Det skal være et smykke rundt livene våre når Herren kommer. Det skal være kroner i stjernene, i kronene våre. Halleluja, det skal være noe der som står i illen, som er prøvd i illen her nede. Den kostelige troen som er lutret i ill. Halleluja. Og jeg tror Gud kommer til å føre menigheten inn i en sånn tid av hvor han vil ønsker å veie hjertene våre litt grann, og finne ut om er det overfladisk kristendom, er det rutinekristendom, eller elsker du ham virkelig av hele ditt hjerte? Er du villig til å gå til verdens ende for ham? Ikke at du skal gjøre det for at han skal bli glad i deg. Nei, langt derifra. Men han ønsker sagt faktisk å se at du er så glad i ham at du er villig til å gjøre det. Halleluja. Og det er det Herren gjør når han prøver hjertet. Han bare sjekker ut om den er ekte. Den prøvede tro som er langt mer kostbar enn perler. Og du vet, når troen blir prøvd, så virker det tålmodighet. Det står mye om det. Og til og med Jesus, enda han var sønn, han lærte han lydighet av det at han led. Han måtte lide, og gjennom den lidelsen så Gud en lydighet. Han lærte faktisk lydighet ved å lide, altså. Og det er noe der, når vi setter på en måte Gud først, søk først Guds rike, så er det noe han sier, bevar ditt hjerte framfor alt hva du bevarer, og for livet går ut ifra det. For du skjønner, et bevart hjerte er et sterkt hjerte. Et hjerte som er helt med Gud, det er et hjerte som er full av ånd og liv. For livet går ut ifra et bevart hjerte. Og jo mer du har bevart og har helhjertet i det du holder på med, jo mer liv er det som flyter der. Og dette vet djevelen om, derfor vil han prøve å stoppe ned det livet og utslokke ånden i året liv. Men vi ærer ikke Gud bare med leppene og at hjertet er langt borte. Nei, vi ærer ham med det. Og vi har del i gaven også, fordi vårt hjerte er rett for Gud. Ser du, hvis hjertet ikke er rett for Gud, så kan nådegavene utebli. Det er det som er, legg merke til at ånden falt på alle de som hørte ordet. Så det med åndstoppen, den tror jeg ligger mye løsere. Men det å være med og forløse åndstoppen. Legg merke til, Philip kunne jo ha gjort det han, men det var Peter og Johannes som kom ned og la hendene på dem, og de fikk den hellige ånden der i Samaria. Philip hadde gjort mektige gjerninger og forkynt ord, og de var døpt, og de var klare. Og så kom de her andre gutta ned og la hendene på dem, og så fikk de Den hellige ånd. Og det var da Simon så at ånden ble gitt ved apostelens håndspåleggelse, så sa han, gjør det sånn at jeg også kan legge hånda mi på folk. Men når du skal ha del i gaven, da er det at Gud ser inn til hjertet. Og det er akkurat det samme som han sa så fint, at hvis du ikke engang er tro i de timelige tingene, hvordan skal Gud da betro deg de åndelige tingene? Så det er helt klart at Gud ser til hjertet. Og når det gjelder faktisk det å gi, for å bare legge på en sånn, i og med, jeg synes det er så deilig å si om sånne ting når ikke det er kollekt også, ikke? For vi skal ikke ta opp noe kollekt, og da kan ikke du tro at vi har feil motiver i det at hun sier det. Men det står for at ektheten i deres tro skal bli åpenbart. Det er når du gir, han står at vi skal gi en gave inn, og da vil du være en mulighet for deg å vise ekthet i troen din. Med å gi inn i Guds rike, med å gi inn tienden, så ser Gud at det, jo, du mener alvor. Det står rett ut, det for at det er en prøve på din ekthet i troen, står det. Så du skjønner, gaven er ikke bare en gave og et offer du gir til Gud, men det er Gud ser hjertets motiv der, på samme måte som at Gud var ikke ute etter Isak. Gud er ikke først og fremst ute etter pengene dine. Han kan la det regne gull hvis han vil, så det er ikke det. Men han ønsker at vi skal vise ansvar, ta del i Guds rike, bære tienden inn, og så sier han, prøv meg på dette, sier han på toppen av det hele. Og så får vi lov å prøve ham da, og da blir det en prøve tro, og det du ser din ekthet i din givertjeneste. Så du kan gå og si, jeg elsker deg, Herre, og setter ditt rike foran alt, og så kommer noen og ber, holder en kollektpreken, så blir du sur. Vel, i stedet for kunne du kanskje heller gi litt oppi der, og så vise Gud med handling at du bryr deg om hans sak litt mer enn den pizzaen du gikk glipp av, kanskje. Eller den 200-kroningen som du aldri kommer til å savne en gang. Han hadde nok savnet Isak. Men han visste at Gud var mektig til å reise han opp ifra de døde. Han visste at Gud var mektig til å gi tilbake. Halleluja, så det er ikke farlig å gi til Gud. Halleluja, for han er mektig. Og han elsker sånne givere. Halleluja. Ramashanduana. Jeg tror vi skal slutte. Kan jeg få lov å løpe ut bakdøra? Neida. Men, nei, det er ikke noe bakdør. Det er godt. Vi får bare feise dette. Oi, oi, oi. Du vet det. Paul, det er også når jeg får si en ting til som står i Tessalonikerbrevet 2:4. Får lov å bare ta med det også. Vi forkynner det, skjønner du. Vi må passe oss veldig. Du skjønner, ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker. Men Gud som prøver våre hjerter. Her sier et nytestamentlig, de hadde så lys over at Gud prøver hjertene i det nytestamentet, at det var en del av deres vokabulær. Det var en del av, det var ikke noe diskusjon om Gud gjorde det eller ikke, sånn som vi kanskje må gjøre her hjemme. Men det var bare helt naturlig Gud som prøver våre hjerter. Ikke sant? Og sånn at når de skulle preke, så preka de ikke for å gjøre mennesker til lags, liksom for å være religiøst korrekte, og bli anerkjent og respektert, og feile motiver i tjenesten. For da kunne de bare slutte å forkynne korset, og begynne å si at jo, dere kan forkynne litt omskjærelse også. Korset og omskjærelse. Så har du jo Galaterbrevet som løste de fra det. Men Paulus, han sier at han vil ikke forkynne for å bli akseptert og respektert av mennesker. Og det er viktig for forkynnerne i Norge nå, at ikke vi gjør heller, at ikke vi liksom dår å tale folk etter munnen og taler det som klør i øret, og det vi forventer folk liker, og det vi synes er riktig i våre egne øyne. Jeg vil forkynne det, for det er rett. Ja vel, så forkynn det du forkynner, men samtidig må vi ha et hjerte som er villig til å la seg forme og bøye seg etter om Gud veier hjertene våre og finner oss for lette. Halleluja, da må vi snu om på forkynnelsen. Hva skal vise oss veien. Det Guds ord. Men der kommer vi ikke inn lenger der nå. Vi må jo begrense oss litt. Halleluja, for det kjenner jeg den hellige ånden har sagt at jeg må. Og det prøver jeg å etterleve så godt jeg kan, men det ikke lett. Men profeters ånd profeter lydig også. Det gjelder også forkynnere. Halleluja. Selv om det vanskelig som bare det, når du kjenner en åpen forsamling og åpenbaringens ånd flyter og Gud virkelig får lov å gjøre noe. Og jeg tror at han må gjøre noe i hjertene våre. Ja. Halleluja, du må begynne noe der. At skal vi få en forandring i Norge, så må det bli en forandring i menigheten. Og skal det bli en forandring i menigheten, så er du og jeg menigheten. Og det nytter ikke bare å forandre på noen gamle vaner eller noen ytre greier og begynne å offre noen greier i det ytre. Men vi må veie hjertene. La Herren komme inn og få lov å prøve oss og kjenne litt på det. Hva er det egentlig du står for, unge mann? Hva slags forkynnelse har du? Kanskje du må forandre litt på det. Og det nå er jeg der jeg sa hva i stad. Jeg har vitnet kanskje om det her før, men jeg synes det er bare virkelig herlig vitnesbyrd, egentlig. Fordi at jeg hadde for mange år siden veldig mange tekster som gikk ut på den hjemmeværende sønnen. Og den, du vet, det var jo en bortkommen sønn og en hjemmeværende sønn. Og jeg preka om den hjemmeværende sønnen, som var så sur og ikke ville være med inn og glede seg. Og det noe av grunnen til at jeg ble så opptatt av det, var at jeg opplevde at det var veldig mange, håper å si, sure kristne. Det var det, det var sant, det var det. Og jeg ble frelst og ble løst fra narkotika og syntes det var herlig. Og kom inn og sang, er det rart at jeg er glad og sånn. Og mange ble sinte på meg, vet du. Fordi at jeg var glad. For de syntes ikke det var riktig å være så glad. De syntes jeg kunne være glad, men ikke så glad. Ikke sant? Så jeg måtte lage en sang som heter Er det rart at jeg er glad? Så jeg måtte liksom forklare hvorfor jeg var glad da. Men jeg syntes jo de burde jo skjønne det. Så jeg følte meg som den bortkomne sønnen som har kommet hjem og fått gjøkalv og gitarforsterker og alt sammen, ikke sant? Og var jo kjempehappy å være med på gleden. Og så jeg folk sto på utsida og ville ikke inn på møtene. Og var vel det ikke bare halleluja? Og det var veldig mye sånn, vet du. Og etter hvert så begynte jeg å miste gleden min, jeg vet du. For at jeg begynte å bli sinnet på de som ikke ville la meg være glad. Så jeg mistet jo gleden jeg også. Så til slutt så hadde jeg sånne dundremøter, og hvor jeg bare gikk løs på, hadde en anledning, så tok jeg den hjemmeværende sønnen så øra flagra, vet du. Og jeg var sikker på at det var profetisk. Men jeg skjønte, jeg var jo bare idiotisk. Ja, hvordan kan du si sånn? Jo, for jeg tenkte at jo mer jeg kjørte på, gnudde på, og lot den der hjemmeværende sønnen få høre hvor uåndelig han var, og hvor uhåpløs han var. Men det var jo ikke noe løsningsorientert. Det var bare, der sto han på utsida, og ville ikke inn og være glad, og fy, og så der i Norge, pang, klask, liksom. Og så var det, jeg var så sinnet til meg et sted, så slo brakket hele talestolen. Jeg gjorde det, slo i dag, bang, og den knakken, vet du. Det var på Borgestad, forresten. Bare spør dem der ute. Men vi går igjennom faser alle sammen, og jeg mente at jeg gjorde riktig. Og hvis noen prøvde liksom å gi meg et hint og sånn, så var det bare vik bak meg, Satan i Jesu navn, vet du, ikke sant? For i mine øyne så var det jeg holdt på med helt riktig. Jeg trodde jeg var profet. Nå er jeg bare fet. Så jeg vet ikke om det er... Hvor jeg gikk feil, jeg også. Ja, det, kjære Gud. Men helt ærlig, jeg trodde virkelig av hele mitt hjerte at jeg gjorde rett. Og jeg trodde bare liksom jeg fikk gitt han juling nok, så ville de omvende seg. Men hvordan i verden skulle jeg bli opplyst om det når ikke jeg var mottagelig? Jeg var alt for hårsår. Og jeg holdt så på så lenge i møten at jeg trodde, jeg husker jo en gang jeg skulle synge, det kanskje stod jeg nettopp på, få se. Dette er mer en sånn personlig visdom. Vet du hva som løste meg, hvordan Herren kom forbi mine egne øyne? For jeg trodde jo det var riktig. Først, for det første så gikk jo alarmen litt da, når ikke, jeg fikk jo ikke, det var en periode, jeg fikk jo ikke flere møteinnbydelser. Og det er det verste. Så da går alarmen hos en predikant når han ikke får møter. Da blir han tvungen ned på kne. Og hvis det er sånn med deg, og du forkynner og ikke får, så er det antagelig for noe. Det er det. Da må vi gå i oss selv og prøve å... Ja, men nei, jeg trenger ikke å gå i meg selv for at det, Gud har gitt meg bare et sånt budskap, skjønner du, så folk forstår ikke meg. Jeg er så salva, jeg er profet, og det er derfor jeg lider så mye, og folk ikke vil høre på meg. Nei, det trenger ikke å være det. Det kan være riktige elementer, og det var mye riktig i det jeg holdt på med, jeg også. Vet du hva som løste meg så til de grader? Jeg kjente på at Gud, jeg ville jo gjerne tjene Herren, og jeg kjente jo på kall om å reise rundt og forkynne, og jeg ønsker jo å gjøre det på en god måte, og det var ikke noe feil sånn sett. Motivene mine var nok riktige, men det jeg gjorde var ikke riktig. Jeg vil våge den påstanden, det var i hvert fall sterkt overdrevent. Sterkt overdrevet. Jeg måtte justere det der fokuset på den der bortkomne sønnen. Og så vet du hvordan det skjedde? Jeg leste i ordet, og var litt fortvilet, og ba hadde dette inn for Gud. Og, ja, men Gud, jeg vil jo tjene deg, og er det så religiøst her i landet, liksom? Ja, tenkte jeg, vet du, ja, det er så mye religiøst. Alle er religiøse. Absolutt alle, det er den omtrent ingen. Det var bare meg. Jeg hadde rett. I mine øyne gjorde jeg riktig. Og jeg, i mine øyne var det riktig. Så jeg hadde jo et kjempeproblem i 2-3 år jeg holdt på. Almanakken ble tynnere. Jeg skjønte det var noe gærent. Jeg kjente vel litt også kanskje, men nei, vi gikk bak meg Satan liksom, og mine øyne var det riktig. Så leste jeg ordet. Ordet holder deg på sporet. Og så fikk jeg lov å lese der, og hva faren gjorde for noe med denne, ikke bortskjemte sønnen, men denne, ikke bortkomne sønnen, men den hjemmeværende. Det sto det at når han sto der på utsida, vi ville ikke gå inn, og gleden, og de var glade, og festen var i gang, og de hadde slaktet gjøkalven, og det var full fest, men han ville ikke gå inn. Men så sto det at, og det løste meg når jeg leste det, da gikk faren ut og talte vennlig til ham. Tror jeg måtte lese det 20 ganger, eller? Minst 20 ganger leste jeg den setningen der. Og jeg kjente tårene kom. Og jeg kjente, kjære Gud. Uff, nei Gud. Åh, jeg ble flau. Jeg ble brydd. Jeg ble nesten kvalm, skal jeg si det. For der kom Gud forbi mine øyne. Og han brukte ordet som et redskap til å veie hjertet mitt. Og endelig så jeg at faren gikk ut og snakket. Det sto ikke det at Gud, hadde det vært meg, vet du, som skulle ut og snakke med den hjemmeværende sønnen, så hadde han jo rømt langt på skauen og hatt en bortkommen sønn til. Og jeg tror han aldri hadde kommet hjem igjen. For tross alt så var det jo det som gjorde at den der bortkomne kom hjem, da det var at han hadde en god far i andre enden. Og jeg hadde det så godt der hjemme. Jeg hadde jo en far som var glad i meg. Og du ser jo noe av den kjærligheten han viser til også den hjemmeværende sønnen. Han gikk ikke ut og ga han en skjennepreke, men han gikk ut og talte vennlig til ham, det står det. Jeg er ikke sikkert du har registrert, men jeg har registrert det, kan jeg love deg. Og det ble så vondt og godt samtidig. Og så kjente jeg hvordan den hellige ånd bare satt med, det skal du begynne med å gjøre. Skal du tale godt til dem? Så begynte jeg å legge om forkynnelsen min, for da så jeg, hva var det du sa til den der hjemmeværende sønnen? Han sa, sønn, alt mitt er ditt. Og så begynte jeg å preke sånne prekner. Alt Gud sitt er ditt, du trenger ikke å være sur. Ikke sant? Så begynte jeg litt sånn, stavrende litt sånn, og så kjente jeg at jeg fikk ny fart i tjenesten, og folk begynte å tørre å ha meg på besøk igjen. Halleluja. Det er noen som ikke tør enda. Og de som tør, så sier de at du tør. Jeg sier det. Tør du å ha den galningen løs i menigheten? Liksom. Jeg vet aldri hva jeg kan finne på å si. Nei, det er sant. Men det er håp for meg også. Tenk til og med jeg, vet du. Jeg trodde det var så riktig det jeg gjorde. Men det var faktisk feil. Men så var det på en måte riktig også. På den måten at det var jo en problematikk der som var riktig. Det går vel an å si den problematikken på litt annen måte. Ikke sant? Det er noe med hvordan vi går fram. Og så fikk jeg lov å veie hjertet mitt. Og så fikk jeg lov å bøye meg. Og så fikk jeg lov å ydmyge meg på det området her. Jeg sliter litt enda. Det kan hende det popper opp en gang iblant. Men jeg er meget bevisst, kan jeg love deg. Mer bevisst enn deg. Men nå er du også veldig bevisst, så nå må jeg virkelig være snill, gutte. Nå har jeg jo liksom avslørt hele... Men jeg tror vi alle er mennesker, og vi har et kjød, og vi mener at vi gjør det så riktig, og vi ønsker å gjøre det riktig alle sammen. Det er ikke sikkert at alltid det vi gjør er så riktig. Men David var allikevel en mann etter Guds hjerte. Det var ikke fordi han gjorde alt riktig. Men det var fordi han var villig til å innrømme at han ikke hadde gjort alt riktig. Halleluja. Da går det an å få nåde. Da blir det ikke stolthet i det. Og da kan vi komme videre, dere. Og jeg ønsker bare videre i min tjeneste. Jeg har et oppriktig ønske, det vil jeg si, om å tjene Gud i Norge og i landet vårt. Og jeg ser en del problematikk, dessverre. Har Gud gitt meg en gave der til å se litt veien, føler jeg da. Jeg tror det at han har gitt meg noe der. Ikke sant? Så jeg må ta i det også. Men vi må få nåde av Gud til å ta i det på en sånn måte at vi kan nå hjertene til hverandre. Sånn at det blir den forandringen vi alle sammen lengter etter. For vi ønsker jo alle sammen å bli et stort folk. Og Gud har store planer for oss. Ikke fordi vi er stormannsgale og ønsker å være i kjød og være store. Men fordi Gud har kalt oss og vi arbeider for Gud sin sak. Og en dag skal vi stå inn for Gud med livsverket vårt. Og da håper vi jo selvfølgelig at det blir stående. Og da har vi møter som i kveld, så kan det være med faktisk på å sørge for at vi kan få en lønn i himmelen. For hvis vi har bygd en stråhytte eller noen elementer, det er noe Gud vil forandre på, så tror jeg nøkkelen er at vi har en ydmyk holdning. Og vet du hva en ydmyk holdning er? Det er en holdning. Ydmykhet er ikke en følelse. Den er en holdning, men den munner ut i følelser. Det er sterke følelser rundt det. Når vi ydmyker oss, det er å være villig til å høre på andre. Det er å våge å være sårbar og ikke ta alt som kritikk. Når noen sier noe, så må vi våge å forstå at det er ikke sikkert det er kritikk. Det er kanskje et hint som vil hjelpe oss videre på veien. Og da er vi sårbare plutselig. Det kan være vondt. Og det spørs også litt hvordan vi er skrudd sammen. Men hvis vi våger å ta imot det Gud også vil korrigere i våre liv, i menighetene våre, og det er oss, så tror jeg at vi må også våge å være sårbare på en måte. Og så, men kanskje først og fremst innenfor Gud, jeg tror jo det at vi skal være litt forsiktige med å beskjære hverandre. For det står om at det treet som bærer frukt, det beskjærer han. Ikke nedskjærer han, men beskjærer han. Og vet du, jeg tror det at det er Jesus som er vintreet, og Gud som er vingårdsmannen. Og det er Gud som skal beskjære treet. Amen. Halleluja. Det er veldig viktig at Gud får lov å beskjære. Så vi må gå varsomt fram, halleluja, med hverandre, og be for hverandre at Gud skal åpenbare for oss hva vi skal forandre på. Men vi må være villige til å innrømme og innse at kanskje jeg trenger en forandring. Kanskje det er noe jeg må snu på flisa. Kanskje det er noe jeg må slutte med. Kanskje det er noe Gud ønsker å forandre på i livet mitt. Kanskje meningene mine bare er sterke. Kanskje du er blitt en fariser eller en som skal belære alle andre, og ingen kan belære deg. Og hadde de bare hørt på deg, så hadde vi hatt vekkelse for lengst, liksom. Kanskje det er de holdningene som gjør at vi ikke bærer de fruktene vi trenger. Kanskje vi skal si, Herre, lær meg å lytte til andre. Og så våge å ta teologien vår og holde den opp for Gud og si, Gud, jeg er til og med villig til å se på teologien min. Som forkynnere må vi det. Vi må ikke forsvare oss bare fordi vi trodde vi hadde lys. Kanskje vi har sett stykkevis og delt. Og hvis vi tror at vi har sett det, så har vi enda ikke sett det slik vi burde, står det. Så hvis du tror at du har sett det, da er det jo radaren burde gå på full alarm til å veie hjertet sitt. For da har du jo enda ikke sett det. Så den som tror han har sett det, han har i hvert fall ikke sett det. Men han tror jo selv at han har sett det, så han har et kjempeproblem. For enhver vei er rett i våre egne øyne. Våre meninger er jo riktige, det er jo derfor vi mener det. Men det kan hende vi tar feil. Og hvordan skal vi da komme videre? Et ydmykt hjerte. Halleluja. Herren bor i et sønderbøyet hjerte. Et sønderknust hjerte. Ikke knust og brutt i stykker av djevelen og synden. Selvfølgelig vil han gjenopprette sånne hjerter. Men han er nær. Han bor i et sønderbøyet hjerte som er sønderknust over seg selv. Og bare sier, Gud, jeg må gå videre med deg. Og jeg tror vi trenger sånne stunder i lønnkammeret vårt, hvor vi bærer hjertene våre inn for Herren og sier, Herre, her har du hjertet mitt. Prøv hjertet mitt. Jeg gir deg lov til å prøve hjertet mitt. Jeg åpner meg for å bli veid og prøvd av deg. Er det noe her du finner som hindrer meg i å bære frukt for deg, så vis meg det, Herre, så jeg kan vende meg bort ifra det, og så kan jeg begynne å gjøre det som bærer mer frukt. Halleluja. Det er en sunn omvendelse, det. Å, skal vi skrape sammen til et amen til slutt her nå? Oh, wow. For det, jeg tror vi er nødt til å la den ligge her. Og jeg håper at du kjenner at det når inn i hjertet ditt, og at det nådde fram der, og at Gud skal gjøre noe der inne. Jeg kan ikke det. Jeg kan be for deg. Vi kan be for hverandre, men Gud må vise og åpenbare. Men dette var et så kraftig budskap. Igjen er det som Bibel. Jeg liker det navnet Bibelsenteret, altså. Fordi at det er troen, så det er liv, og så er det Bibel. Halleluja, tro. Du kan ikke få det bedre. Tro, liv og Bibel, vet du, også et senter hvor du holder på med det. Kan det bli bedre? Troens liv, Bibelsenter, fantastisk navn. Det er åpenbaringen fra himmelen over det. Ja, det er det. Troens livs Bibelsenter, vet du. Bibelen og men bevar hjertet ditt, min venn. Ta vare på hjertet ditt. Halleluja, for det er hjertelige kristne som Gud bruker. Helhjertet kristne som brenner for det de brenner for. Og kan hende Gud også vil føre deg inn når du begynner sånn. Da vil han kanskje ta deg inn og begynne å prøve denne troen. Hvorfor forkynner jeg som forkynner? Jeg har helt ærlig mange ganger, jeg får lov å ta dem på tuppen her, mange ganger følt meg, jeg vil bare være ærlig med deg, det er jo like greit det. For jeg har ikke egentlig noen ting å ta vare på. Jeg er den jeg er, og ikke var som jeg skulle, som han sa. Men jeg har bare landet i det kallet jeg opplever Gud har for meg. Jeg tror at det var virkelig også litt Gud i det, at den hjemmeværende sønnen var for sur. Det var et poeng i det. Men poenget mitt var at jeg ga en juling i stedet for å snakke vennlig til ham. Så det var noe riktig oppe i det hele også. Så det er ikke det at vi er helt håpløse. Vi må ikke tro det at vi er så håpløse. Jeg tror vi kan gjøre ting av hjertet for Gud, men så blir det litt feil allikevel. At vi er våpne for det, at Gud kan ransake oss på det. Og jeg har mange ganger ønsket at ikke jeg følte meg liksom sånn, litt sånn, ikke sant? Går litt i rette med til og med store predikanter og sier imot dem liksom. Jeg har hatt mine stunder hvor kjære Gud, jeg skulle ønske ikke jeg gjorde det. Så har jeg kjent også at jeg måtte veie hjertet mitt oppi det også. Og kjenner at, nei, men jeg tror det, mye av det kan passere, og noe av det har jeg gremmet seg ved. Men jeg tror mye av det passerer, for det er en problematikk i landet vårt, og en åndskamp også. Og den åndskampen har Gud kalt meg til å involvere meg i. Men jeg har, vet du hva den hellige ånd har mint meg om, og som vi gjør nå, og har gjort fra 2. desember, og gjør hver dag fra 8 til 9, så ber vi for pastorene og menighetene våre i Norge. Gud har bare sagt, be for dem. Og jeg synes det er så herlig, så nå ber jeg for disse lavterskelmøtene, at det skal bli så mye vann at det tyter ut under dørterskelen deres, altså. Og jeg tror på, fordi at jeg må involvere meg i kampen, jeg kommer til å klabbe daske til problematikken. Men jeg er ikke ute etter mennesker, vi skal ikke se partivesener og for og mot og alt dette. Vi er nødt til å ta en tur med det som hindrer vekkelsen, for det er for mye Ismael iblant oss. Det er for mye menneskeverk, og jeg tror Gud skal rense det ut. Jeg tror vi skal få se en ny type menigheter, ikke en ny type, men en fornyelse av menighetene våre. Og jeg tror at mange pastorer er slitne, for de har prøvd alt mulig. De har testet ut forskjellige modeller, og det har vært den modellen, og G12-modeller og andre modeller. Jeg vet ikke hva vi ikke har prøvd snart, og vi har kopiert andre, og vi har holdt på. Men jeg tror at det alt sammen. Vi trenger ikke å forandre først og fremst på menighetsstrukturer i det, og gudstjenesteformen og alt det ytre liksom vi skal forandre på i det menneskelige. Men jeg tror Gud ønsker en forandring i våre hjerter. Der er det. Det er der vi må ha en forandring. Og så blir det en forandring i det ytre etterpå i Jesu navn. Kan ikke dere synge en sang nå til slutt også? Jeg har bare lyst til å ta en liten bønnestund. Kan vi gjøre det? En 5 minutters bønnestund nå. Vi bare ber litt til Gud og Og jeg liksom bare åpen for hva Gud vil gjøre, jeg, men jeg har veldig nok med meg selv, jeg. Og jeg kjenner at det godt å få lov å la Herren forme og tale inn I mitt hjerte. For det ikke sånn at vi ønsker alle sammen å bli brukt av Gud? Og vi ønsker vel å bli brukt maksimalt. Vi ønsker å bære frukt I våre liv og tjeneste. Men skal vi bli enige om I kveld at vi tar en bestemmelse om å gi Gud en lov til å starte en prosess, hvertfall. Jeg tror mange ganger at vi har alt for stor tro på den der lille stønna I ettermøtet. Vi legger, liksom, så hvis ikke det skjer noe der og da, så skjer det liksom ikke noe. Det forstyrrende. Jeg tror på noen større prosesser enn akkurat, men det kan starte I et ettermøte, så vi skal ha tro på det. Men mange kommer fram I et ettermøte, og så ber vi for dem, og så kanskje ikke blir de åndstøpte, ikke blir de helbreda, eller at ikke det skjer noe der og da, liksom, så mister de motet. Og så til slutt så gidder de ikke å komme fram lenger, for de har vært framme så mange ganger. Og så blir de inseminert imot det, for vi tror at Gud skal liksom bare gjøre det nå. Det derfor jeg noen ganger ikke tar ettermøter en gang, jeg. Så kan du gå hjem og tenke litt på det som sagt. Gå inn I lønnkammeret ditt og ha ettermøte hjemme. For vi må ikke legge for stor vekt på ettermøte. Men jeg tror på ettermøter også når du kjenner ånden og salvelsen og formidler noe og overfører noe. Og du kjenner liksom nesten det. Du bare har lyst til å be for å legge hendene for folk og betjene og flyte I det. Det herlig det også. Jeg tror på det også. Men sånn uke som vi har nå så kjenner jeg at ordet blir betjent I ordet. Jeg håper at det som blitt sagt liksom synker inn og at vi får noen refleksjoner og at vi kan ta det med oss inn I bønnen vår og så kan vi få lov å veie hjertene våre litt ut over liksom, vi gjør det ikke på fordømmelsens grunn, ikke sant? Vi gjør det ikke fordi vi tror ikke Gud elsker oss nok, eller at vi under loven og pisken, og nå skal vi veie hjertet vårt sånn at Gud kan bli mer glad I oss. Nei, vi veier hjertet vårt, for vi vet han elsker oss. Derfor tør vi å gå inn på nådens grunn, for vi vet at han elsker oss. Han kommer ikke til å knuse oss og slokke ut det vi holder på med. Han vil bare fyre oss opp igjen, halleluja, og hjelpe oss videre på veien, vet du. Han vil prøve hjertet vårt, og han vil liksom veie det litt og kjenne litt, og kanskje det litt sånn feil nidkjærhet der, og noen sterke meninger der, og litt uforsonlighet der, og til og med kanskje bitterhet og andre ting har satt seg fast I hjertet til noen, og så får vi lov å bare si Gud I himmelen, halleluja, du skal få lov å ta alt sammen, herre. Jeg gjør meg, ja, men jeg har rett til å være sint på noen. Nei, du har ingen rett til å være sinnet på noen. Ja, men jeg har lov å være skuffet. Nei, det har du ikke. Det en luksus du ikke har rett på. I Jesu navn. Du har ikke rett å være bitter. Du har ikke rett å være skuffet. Du har ikke rett å gå rundt og være såret. Nei, nei, nei. Jo, men du forstår meg ikke. Nei, vi trenger ikke å forstå kjøttet. Vi vet at Gud vil veie hjertet vårt. Skape et helt og udelt hjerte I deg. Fylle deg med den hellige ånd. Rense deg med balsam over all skuffelse. Han bare fyller på, vet du. Men du må være villig til å la det gå. Du må bare si, Herre, jeg frasier meg retten til å være bitter. Jeg frasier meg retten til å være skuffet. Åh, hvilken olje som vil begynne å flyte I det hjertet. Livet vil begynne å utgå ifra det hjertet der, som tar sånne bestemmelser. Åh, hvor tro jeg har på det greiene her. Og jeg tror at hvis vi som menighet og mennesker og medmennesker gjør det, da tror jeg det begynner å flyte iblant oss en herlig olje, og mennesker vil komme inn og kjenne åpenbarelsen av Kristus I møtene våre, og mennesker vil strømme, og slekta vil bli stor, for nå vi der hvor Abraham var. Vi offret denne Isaken, vi lot det gå en død over våre egne rettigheter, og sa, Herre, du vet at vi elsker deg med mer enn lepper og ord, men vi tror, og vi villige til å lyde bedre enn offer. Halleluja. Amen. Amen for siste gangen. Halleluja. Horroblenduana. Amen, Herre. Åh, kjære Gud. Det popper, det kjenner deg oppdrift. Det ikke bare jeg som kjenner det sånn. Du, det noe gærent med meg, eller så jeg åpen for det? Jeg synes det flyter godt, altså. Amen. Halleluja. Amen. Ramasjonduana. Har du det bra? Yes, yes. La oss stå opp til slutt, og så priser vi Herren litt sammen nå. Og fryder oss, vet du. Han elsker oss. Yes. Åh, Jesus. Hei, min himmelske far. Vi priser deg. Alt åpent og bart for deg, så vi bare ønsker å vandre sammen med deg. Jeg takker deg for denne dyrebare forsamling vi er samlet her. Og vi er her, Herre. Og du eier oss, Herre. Du bor i oss, Herre. Og vi priser deg, for du vil bare bruke oss i denne tiden, Herre. Vi ønsker det. Fordi du bor inni oss og virker inni oss til å ville din vilje, Herre. Vi ønsker å gå på dine veier. Vi ønsker å være lært av deg, Herre. Det er vårt hjertets dype lengsel, Herre. Det er bare å få lov å leve for deg. Og om det skulle være noen som ikke har det sånn akkurat nå, Jesus, så ber vi om at i kveld så får du tenne opp igjen. Får du tenne opp igjen noen hjerter som kanskje har stivnet i skuffelsens landskap. Som kanskje har kjent at man har kommet ut i et område hvor gleden er borte, Jesus. Kanskje ikke vi forstår hvorfor. Men Herre, vi ber bare om at du skal komme forbi våre egne øyne i kveld. Vi ber om at du må tale til dine elskede barn som er her. Om det skulle være noe i våre hjerter, Gud, som liksom har forstyrret for oss. Kanskje ikke vi ser det selv heller, Herre, men vi gjør oss bare sårbare. Bare vis oss det. Hellige ånd, kom du med ditt lys, så vi kan se. Bøy våre hjerter, Gud. Du kan bøye kongers hjerter som vannbekker, Herre. Og vi ber om at du bøyer våre hjerter, Herre. At du gir oss en innstilling om at vi vil bøye våre hjerter for deg, Herre. Og om når det trengs, så er vi villige til å gjøre det, Gud. Tal inn i våre liv, Herre. Og takk at du er ikke ute etter å knekke oss, fordømme oss. Å, du vil bare hjelpe oss, Herre. Du vil kraftig støtte den hvis hjertet er helt med deg, Herre. Men jeg tror kanskje det er noen her i kveld som kjente på det at de trenger å bare si til Gud, Gud, du må røre ved hjertet mitt i kveld. Det kan være godt for deg å komme fram og bare si, Herre, jeg vil gi deg alt. Jeg vil også gi deg rett til å tale inn i mitt liv. Jeg vil gi deg rett til å forandre mitt hjerte og veie det. Halleluja. Jeg takker og priser deg, Jesus. Takk for ordet ditt, Jesus. Shimara landua. Å, Ramas.
Sak meg, Gud,
Jesus.
Og prøv meg.
Å, Ramas.
Ingenting er skjult for deg.
Oh, Rabban.
Lær meg å vandre i sannhet.
Yes.
Med deg på livets vei. Før meg nærmere, nærmere, nærmere deg, min Gud. För mig närmare, närmare till ditt hjärta, din vilja, din
värld. Det är fler som känner att jag bara lyst att stå lite föran Guds åsyn. Ska jag vara med och be en bön över dig som kommer fram ikväll? Kan vara också någon som har något helt konkret som de bara har lyst att si till Gud att Gud, du skal få dette området. Hvis det er et eller annet den hellige ånd har minnet deg om. Du trenger ikke å si det til meg. Og Gud vet om det. Hvis det er noe der som du føler at nå er en god anledning til bare å stille seg sårbar innenfor Gud og si, Herre, jeg vil gi deg et nytt område. Eller hvis det er et eller annet Gud har pekt på i kveld. Jeg vet ikke det. Du vet det. Og jeg ønsker det skal være en sak mellom deg og Gud, men det kan være litt hjelp å ta en bestemmelse og bare komme fram og si Gud, jeg gir deg lov til å prøve mitt hjerte og jeg vil gi deg noe i kveld. Hvis det er noe du kjenner på at du har lyst til å gi ham. Kanskje det er en skuffelse som du føler nesten sitter fast i deg. Skal du si til Jesus i kveld, Gud, jeg vil bare frasi meg retten til å være skuffet på mennesket. Du kan også komme og stille fram. Skal vi be om balsam inn i din skuffelse. Du skal be Gud løse deg hjertet sånn at, at av hjertet kan du tilgi de som har skuffet deg. Du har rett til å være skuffet. Det er ikke det vi snakker om, men du har ikke rett til å gå og bære på skuffelsen. Kom og gi fra deg din rett i kveld, så du kan få tilbake gleden i hjertet ditt. Å, Jesus. Å,
Ravarsak.
Jesus, vi står inn for
hjertet. Forny min ånd og mitt sinn, så jeg kan tjene i ydmykhet og oppgi mitt eget liv
for
meg.
Ta imot dette hellige offer.
Din vilje, din vei.
Kanskje du setter opp Jesaja 57 mens vi synger, og vers 15. Koramashantur, sett opp og 15. Unnskyld, Jesaja 57 og vers 15. Glora santor. Ikke 5, men 15. Ja, for så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg. Og hos den som har en sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd.
Amen.
Og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Det er noe når vi bøyer oss, så kommer ut av det kommer livet. Målet er ikke sønderknuselsen og bøyelsen, men det fører oss til målet, dere. Og det er vakkert. Og Herre, du ser også om det er noen iblant oss i kveld som er rett og slett knust i hjertet sitt. Sorg. Å, himmelske Far, vi priser deg, det vil du gjennomrette. Korabashantum. Og så står det at Jesus, han refsa disiplene sine og de han elsket for deres vantro og deres harde hjerte. Wow, det er ganske sterke ting. Så jeg tror Jesus, han ønsker å se at vi har et trosfylt hjerte. Halleluja. Himmelske Far, vi takker deg for du som prøver å veie hjertet, Herre. Det er du som gjør det. Takker deg for mine nådesøsken som har kommet frem, Herre. Takk for den tillit, Herre, vi har til deg, Herre. Om at du vil aldri slå hånda av oss når vi kommer til deg på denne måten. Men vi står på blodets grunn, Herre. På nådens grunn, og takker deg. For våre hjerter vil vi skal banke i takt med himmelen, Herre. Vi ønsker at det skal strømmer av levende vann ifra våre indre, Herre. Vi ønsker at gledens olje skal strømme fra våre liv, Herre. Derfor bare står vi her og gjør oss sårbare, Herre. Og bare sier, Herre, vei våre hjerter i kveld. Hjelp oss videre, Far. Vi bare, det du har pekt på, det legger vi bare ned i kveld. Vi legger det ned for dine føtter, Herre, og sier, helbred våre hjerter, Herre. Å, Herre, du ser det noen som rett og slett trenger en helbredelse i hjertet, Jesus. Å, Herre, jeg bare ber balsam nå over det, Far. Så vi ikke bare strekker hendene våre mot de som står her fremme. Og så bare ber vi ut Guds balsam over dem, vet du. Å, vi ber balsam over våre hjerter, Gud. Å, vi ber balsam inn i våre hjerter, Herre. Å, vi ber, kom du med olje fra himmelen, Herre. Å, du heller balsam over våre hjerter, Jesus. Å, vi takker deg for balsam ifra himmelen, Herre. Takk at du skal rense våre hjerter og veie dem og prøve dem, Herre. Å, Herre, vi vil gå på dypet med deg, Herre. Vi vil gå dypere med deg, Herre. Å, vi vil inn i denne endetiden sammen med deg, Herre. Med hele hjertet, Herre. Å, som er bare bøyd under din vilje, Herre. Om du sier reis dit, så reiser vi dit. Om du sier dra dit, så drar vi dit, Herre. Om du sier gjør så gjør vi så, Herre. Å, halleluja, Herre. Å, vi bøyer våre hjerter i lydighet for deg, Herre. Å, vi ønsker bare å lyde dine ord, Herre. Du må bare lære oss dine ord, Herre. Å, du skal komme med åpenbaringsånd over ditt ord, Herre. Å, vi vil lyde dine ord, Herre. Dine ord som forteller oss hva vi kan gjøre. Det er ikke offer og trelldom, Herre, men det er muligheter til å bevise, halleluja, vår lydighet til deg, Herre. Når vi gjør det du har sagt, Herre. Når vi gjør det du har pekt på, så blir det den prøvede tro, Herre. Da blir det ikke bare ordets hørere, men vi blir dets gjørere, Herre. Vi vil tilgi de som taler stygt om oss, Herre. Vi vil be for dem som taler ille om oss, Herre. Vi vil velsigne de som misforstår oss, Herre. Å, vi vil bare bruke tid i bønn, far. Å, vi tilgir dem som har gjort oss vondt, Herre. Å, vi slipper tak i skuffelser, Herre. Å, vi bare lar de gå, Herre. Vi frasier oss retten i kveld til å være skuffet på folk, Herre. Vi har ingen rett å gå rundt og bære på sånne ting, Herre. Derfor ber vi deg, Gud, om å ta det bort, Herre. Rens det ut av hjertet vårt, Herre. Å, i våre øyne så kan vi føle det sånn at vi har rett å være skuffet. Nei, i dine øyne så har vi ikke rett til det, Herre. Derfor ta det bort i Jesu navn akkurat nå, Herre. Vi bare slipper det, Herre. Vi lar det gå, vi lar det flyte, Herre. Og så kommer du med kraft og styrke. Og så kommer du med salvelse. Så kommer du med ny kraft, Herre. Så kommer du med ny glede, Herre. Og så kjenner vi at når skuffelsen blir borte, så kommer gleden, Herre. Halleluja. Og så velsigner vi de som har skuffet oss, Herre. Å, vi bare ber ut velsignelse over alle de som har skuffet, Herre. Å, de som føler oss sviktet, Herre. Vi ber for dem, Herre. Velsign dem, du, Herre. Som bare du kan velsigne dem, Herre. Å, halleluja. Så skal du også bøye dems hjerter, Herre. Og så får vi hver og en holde på med våre egne hjerter, Herre. Og så blir vi hjertelige for deg, Herre. Å, vi vil være helhjertet for deg, Jesus. Må du bare fjerne alt som ikke er helhjertet i våre liv, Herre. Vi bare skyver andre ting ned på andre plassen, Gud. Og så ber vi om en gjenopprettelse i åndslivet vårt i kveld, Herre. Vi bevarer våre hjerter. Vi beskytter våre hjerter i kveld, Herre. Å, du ransaker våre hjerter, Herre. Så vi kan bare ta noen bestemmelser på det vi finner. Og så kjenner vi at din salvelse flyter opp til nye høyder, Herre. Og vi priser deg for det. Halleluja! Velsign de som har kommet fram her nå, Jesus. Ber ned din velsignelse. Å, du kjenner deres hjerter. Du vet hva de trenger til, Herre. Å, du kjenner oss bedre. Vi stoler på deg i kveld, Herre. Å, vi stoler på deg, Herre. Å, vi stoler på din ånd, Herre. Jeg takker deg for lov å stå her og be for dem, Herre. For lov å bare bryte alle ting, Herre, som prøver å feste seg i hjertet vårt. Om det er bitterhet, om det er stolthet, om det er hva enn er. Du vet det, Herre. Vi trenger ikke stå her og bekjenne det i timesvis først og fremst, Herre. Men vi erkjenner det innenfor deg, Herre. Og du kjenner våre hjerter og vet best, Herre. Så vi gir deg våre hjerter på nytt, Herre. Å, vi gir deg våre hjerter på nytt, Herre. Nye områder. Vi inntar nye områder i Jesu navn. Å, vi priser og lover deg. Og takker deg, for vi vil leve for deg, Herre. Vi vil gå dine veier, Herre. Vi vil lyde ditt ord, Herre. Og vi ber deg om at du skal ransake oss, Herre. På nådens grunn. På nådens grunn. På nådens grunn, på blodets grunn. Halleluja, på blodets grunn ransaker du oss. Vi trenger ikke å rødme av skam, Herre. Nei, vi trenger ikke å slå øynene ned, Herre. Men vi løfter vårt blikk opp til deg, Herre. Hvor skal vår hjelp komme fra? Jo, den kommer ifra deg, Herre. Og den kommer nå, Herre. Når vi ydmyger oss og ber, Herre, så vil vår røst høres i det høye, Herre. Og det gjør vi i kveld. Vi ydmyger oss og ber, Herre, om hjelp og kraft og styrke inn i kristenlivet vårt, Herre. Vi ber om at du tenner opp igjen gledens ånd
olje och förfriskar oss ikväll, Herre. Åh, du tänder upp en nådegaver ikväll, Herre. Åh, du ser, vi längtar efter starkare ting, Herre. Vi önskar att rensa oss från våra egna ting, Herre. Vi önskar att du ska komma förbi våra egna ögon, Herre. Vi vill ha dina ögon in i våra hjärtan som rannsakar oss och prövar oss, du som känner allas hjärtan. Åh, vi prisar dig. Åh, vi prisar dig. Åh, vi justerar oss ikväll. Ja, vi justerar oss ikväll, Herre. Vi justerar oss för denna tiden vi lever i. Åh, vi justerar oss in i denna tiden vi lever i. Åh, vi böjer oss för dig. Du som är kongernas konge. Vi böjer oss för dig. Du böjer kongens hjärta, Herre. Åh, som vannbäcker, Herre. Och när det strömmer i ödemarken, Herre. Åh, vi prisar dig för en ny tid av salvelse och kraft ifrån det inre människa. Åh, vi prisar dig som kommer ifrån hjärta, Herre. Åh, vi bevarar våra hjärta, Herre. Vi tar vare på dem. Vi sätter en vakter över våra hjärta, Herre. Åh, Robberson, det du ska äga dem, Herre. Åh, du ska tala. Där ska du bo, Herre. Med hela din fylde och med all din kraft. Och så kommer du till syne igenom våra liv. I Jesu namn. Åh, du böjer våra hjärta som vannbäcken, Herre. I denna kväll, Herre. Känner vi vannbäcken, Herre. Halleluja. Åh, så böjer det dit du vill, Herre. Åh, du böjer det dit du vill, Herre. Åh, halleluja. Åh, Herre, i denna härliga atmosfär så ber vi dig om att det finns sted legedom för den som är sjuk i detta sted ikväll. Du vet akkurat hur vi står med våra sjukdomar och plager, Herre. Vi ber om en förlösning från sjukdomsplager i möte vårt ikväll. Gud, helbred de syke, vi ber i Jesu namn. Ber om att du fjärnar sjukdom och plager in under detta tak, Jesus. Du löser sjukdomsplager, Herre. Vi ber om det, Herre. Åh, du har sagt, om vi bekänner vår synd, om vi böjer våra hjärtan, så är du trofast och rättfärdig. Halleluja. Men vi tackar dig för dina sår först och främst. Det är dina sår har vi fått legedom. Det är Golgata-verket som ger legedom, Herre. Och därför tackar vi dig för legedom. Bara priser dig för legedom. Herre, la du bara flyta legedom in i våra sjuka kroppar ikväll. La du bara flyta in, Herre. Vi känner att du är på stedet här. Vi känner din härlighet. Vi känner din salvelse. Och då ber vi dig, Gud, om att sjukdomsmakter må slippa sitt grepp i Jesu namn. Åh, robust och blond, och vi ber om att det sker där vi står, där vi ligger. Det sker under ifrån himlen, Herre. För vid dina sår har vi fått legedom. Och vi prisar dig för det. Och vi tackar dig för det. Och vi hyllar dig för det, Jesus. Så vi prisar dig för legedom akkurat nu, Herre. Och helbred i psyke bland oss, Gud. La länken och bryste, Herre. Och la länken och bond bara brytas i Jesu namn, Herre. Hurra blasandoana. Full frihet i Jesu namn. Full frihet i Jesu namn. Full frihet i Jesu namn. Full frihet från sjukdom och plagen. Hurra bors och plöndolosje. I presse losse kletto losa. I blendo losse prete hoci hiti alla. Onde essa. Into osi kiteri ketori. In trollo ostaka. Väl lös från din plage. Väl lös från din smärte. Väl fri från din sjukdomsmakt. Väl fri mitt älskade barn. Väl fri. Hörra loste klendo lokalande. Du är inkluderat i korsets seger. Hörra blåste lendo hone. Så väl fri från din plage. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Halleluja, Jesus. Amen. Amen. Orra masantuana. Oj, oj, oj. Åh, ta med dig budskapet du har fått höra ikväll. Ta det med, bevar det i ditt hjärta. Halleluja. Och så tar du det med dig. Och så har vi brusta languan. Säger i Jesu namn. Orra masantuana. Yes.